слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олександр Михельсон, перекладач, журналіст, публіцист. Вітаю вас.
Доброго дня.
І говоримо ми сьогодні на тему алко- і наркореабілітації. Така тема після свят, я би сказала. Але жодної іронії в цьому немає і жодного жарту в цьому немає. Так, тому що тема насправді доволі серйозна. Власне, чому я вирішила поговорити з вами? Тому що ви у себе на Фейсбуці публічно пишете про те, що для вас важливо було би це вводити в інформаційний простір, так?
Так, тому що я маю відповідний досвід, хотілося б, можливо, сказати, на жаль, але, ну, на жаль, тут недоцільно. Так склалося життя, я пройшов таку реабілітацію, і я її знаю зсередини, мені здається, як журналісту, що інші люди, які цього, можливо, потребують, на жаль, не знають цієї теми.
Тому говоримо сьогодні, і, можливо, якась частина з того, що ми сьогодні з вами проговоримо, насправді стане відкриттям для широкої аудиторії, тому що мені здається, що ця тема страшенно стигматизована, і сказати, що я, ну там, я не знаю що, пив більше, ніж треба, та потім реабілітувався, і сказати це чесно, будучи людиною, ну, наприклад, перекладачем, журналістом, мало хто наважиться. Є цей момент?
Я думаю, да, я не володію якоюсь статистикою, але коли от, власне, я потрапив на реабілітацію ще 2,5 роки тому, тому що це був тривалий процес, я написав про це у Фейсбуку, і я отримав досить багато приватних повідомлень від колег, які теж з різним успіхом проходили цей процес, але які, ну, не те, що приховують, але, скажімо так, не афішували цих подій в своєму житті.
Тоді будемо виходити з того, що зараз ми говоримо про ваш досвід і досвід тих, з ким ви говорите, і, можливо, кому допомагаєте. Я розумію, що по-різному абсолютно буває, бувають різні ситуації, але якісь узагальнення з вашого досвіду все одно ми можемо робити, правда ж?
Я думаю, спробуємо.
А що відбувається у нас в такому, знаєте, широкому публічному сприйнятті цієї теми, з вашої точки зору? От я, готуючись до ефіру, подивилась, які приблизно заголовки. Це місцеві ЗМІ дивилася. Нехай теж емпіричні, абсолютно не статистичні дослідження, але що завгодно. Ну, типовий заголовок. Щоб врятувати чоловіка від алкоголізму, жінка має бути домашнім психологом. І от таких заголовків є дуже багато з порадами, що робити. Я не знаю, чи читали ви такі штуки, працюють вони, чи шкодять, і загалом, що в інформпросторі уставлені до теми алкозалежності?
Насправді, найголовніша проблема, з якої вже виростає більшість інших, в тому числі те, що стосується висвітлення цієї теми в інформпросторі, найголовніша проблема – це вкорінений, ну, як сказати, у суспільній свідомості, в менталітеті, як модно висловлюватись, стереотип про те, що хімічна залежність, алкогольна, наркотична, є інші види, це щось таке суто поведінкове. Це те, що людина може взяти і припинити вольовим рішенням. А якщо вона цього не робить, ну, це погана людина, так би мовити. Факт же і правда полягають, на жаль, у тому, що є люди, які можуть вживати алкоголь обмежено, з наркотиками це дуже рідко, з алкоголем частіше, які, відчуваючи, що забагато на себе беруть, можуть припинити вживати алкоголь, але є ті, які з різних причин на це не здатні, вони потребують кваліфікованого лікування, кваліфікованого супроводу. Реабілітація – це процес не одного дня, не одного тижня і не одного місяця. І, як і будь-який лікувальний процес, він не може проводитись кустарно, в тому числі рідними і близькими, якими б талановитими вони не були, і скільки б співчуття вони не відчували, це практично неможливо, на жаль. Але суспільство у нас вважає, що, ну, це питання вибору людини. Ні, так само, на жаль, як ми не вибираємо, захворіти нам, припустимо, на онкологію чи ні, так і тут. Але ми можемо обрати, як у випадку онкології чи іншої хвороби, так і у випадку залежності, чи йти нам на лікування, чи йти нам на жертву, яку доведеться для цього принести, чи йти на повідку у своїх ілюзій і, ну, продовжувати хворіти аж до якогось печального завершення.
Тоді ми виходимо з того, що алкоголізм, та, чи хронічне вживання алкоголю – це хвороба, так? Правильно буде казати?
Так, і в термінології Всесвітньої організації охорони здоров'я, алкоголізм та наркоманія, тут між ними не робиться різниці, це все називається хімічними залежностями. Це хвороба, визначення якої, от за термінологією ВООЗ, майже повторює визначення онкологічних захворювань, тому я не дарма про них згадав. Хімічна залежність характеризується на міжнародному офіційному медичному рівні як хронічна рецидивна хвороба з летальним наслідком. Тобто це не іграшки і це зовсім не поведінкова якась справа. Це дійсно захворювання.
Якщо ви кажете про те, що нарко- і алкозалежність не відділяється, чи можна тут говорити про якусь схожість чи відмінність у цих залежностях або інших залежностях?
Всі залежності загалом пояснюються комплексом причин. Не можна сказати, що алкоголік просто-напросто спадковий. Не можна сказати, що він просто-напросто потрапив у погану компанію. Усе це має місце, як правило, але не завжди. І є досить багато випадків, коли у цілком благополучних і соціально відповідальних батьків виростає дитина-наркоман. Є й чимало випадків, коли у так званих соціально неблагополучних сім'ях виростають талановиті діти, які пробиваються, роблять кар'єру і приносять добро навколишнім. Тобто чіткої однозначної системи тут нема. Але є те спільне для алкоголізму і наркоманії, зокрема, що стосується перебігу хвороби. І найважливіша проблема тут полягає в тому, що крім фізичної залежності, при досить тривалому вживанні людина починає відчувати залежність на фізіологічному рівні, організм потребує наркотика або алкоголю. Але крім цього моменту є дуже сильна психологічна залежність, подолати яку практично неможливо без великого прагнення з боку самого залежного. А люди, ну принаймні наші співгромадяни, не в останню чергу внаслідок цього стереотипу, про який ми згадали кілька хвилин тому, не готові до цього, оскільки кожен підсвідомо вважає, що, ну, знаєте, грубо кажучи, з понеділка я припиню. Насправді так не буває. Якщо людина один єдиний раз, я хочу, щоб наші слухачі це добре усвідомили, один єдиний раз спробувала, як кажуть у народі, зав'язати і їй не вдалося, це 100% гарантія, що ви не просто випиваєте чи курите або нюхаєте щось. Це гарантія того, що у вас розвинулась залежність і без кваліфікованої допомоги вам, на жаль, не обійтись ніяк. Ви можете переконувати себе скільки завгодно в тому, що цього разу не вийшло, вийде наступного разу. Рідні можуть вірити в цьому, можуть підтримувати, йти на зустріч, але в результаті це буде тільки на шкоду. Це кидання з понеділка буде повторюватися, доки ви просто остаточно не зіпсуєте собі здоров'я зовсім, невідновно. Таке, на жаль, теж буває. Тільки звернення по професійну допомогу може допомогти. Причому так само треба розуміти, що гарантії воно не дає, тому що все залежить від готовності самої людини проходити певні етапи одужання, проходити певні процедури, змінювати свою особистість, це дуже важливо. І надання кваліфікованої допомоги передбачає навчання людини того, як це робити. В рамках ефіру ми це не розповімо, доведеться вам повірити мені на слово. Але якщо людина з якихось причин не готова, не бажає, обманює себе в тому, що вона здатна впоратися з усім сама, то людина не одужає. І, на жаль, дуже часто так буває, що близькі або рідні тими чи іншими аргументами переконують людину поїхати на реабілітаційний центр, пройти якийсь курс, відвідувати групи анонімних алкоголіків чи анонімних наркоманів в надії, що це людині допоможе позбутися цього, як у нас прийнято вважати, недоліку. Але так не буває, ну, ми не можемо вилікувати біологічну хворобу просто тим, що будемо кудись ходити. Ми повинні проходити певні процедури. А у випадку з хімічною залежністю, порівняно з, так би мовити, біологічними хворобами, є ще такий нюанс, що тут не існує, ну, скажімо так, таблетки від залежності. Немає такого курсу ліків, який можна пропити і одужати, на відміну від більшості хвороб, на які ми хворіємо. Тут потрібні постійні щоденні зусилля самої людини, зусилля, в першу чергу, в психологічному плані. І часто, знов-таки, близькі та рідні сподіваються, що якщо ну, син, чи чоловік, чи батько, як правило, алкоголіки – це ж чоловіки, так? Якщо цей залежний поїхав на місяць, три, навіть дев'ять, на реабілітацію, то сам по собі термін, який він там пробув, йому щось принесе. Ні, я бачив людей, які одужували за пару місяців, бачив людей, які по 5, по 6, по 10 разів приїздили на рік і їм не допомагало. І вони все життя так от і їздять. Все залежить в кінцевому рахунку від людини, от така картина.
Щоб завершити ще з тим, що не працює, бо це дуже важливо, і це практикують близькі досить часто, так, або знайомі, або люди, часто намагаючись допомогти, просто що не працює. От ці всі докори, скандали, заклики до совісті, до почуття вини, до візьми себе в руки, це все не те, так?
Так, я тільки на реабілітацію дізнався, насправді є така, не можна сказати, теж захворювання, але це близько до, власне, захворювання залежності. Є така модель поведінки, яка зветься співзалежністю. Угу. Це от якраз поведінкова модель близьких і рідних, які щиро вболівають за залежного. Всіляко намагаються йому допомогти, але не знаючи як, вони в підсумку лише шкодять. З одного боку, це згадані вами скандали. Спроби контролювати людину, постійно стежити, куди вона ходить, з ким спілкується, скільки в неї грошей. Чи не потрапляє вона в коло колишніх колег по вживанню алкоголю або наркотиків, чи не контактує з торгівцями наркотиками, і так далі, і так далі, і так далі. І є протилежний полюс, це коли людині, є таке хороше російське слово, «патакають». Угу. Тобто її прикривають, якщо це, припустимо, студент, його прикривають перед його навчальним закладом, коли він пропускає там пари. Якщо це алкоголік, йому допомагають в лапках тим, що купують опохмелитися, коли йому погано зранку. Рятують і витягають з міліції, перепрошую, з поліції. У правоохоронців насправді це важлива і велика корупційна стаття, от просто елементарний викуп родичами затриманих наркозалежних. І треба розуміти, що ні оці, так би мовити, добрі наміри, ні так само критика, скандали, якісь спроби тиснути чи спроби маніпулювати результату не дають. Ні перше, ні друге. Все це поглиблює лише залежність, по-перше, а по-друге, в результаті псує життя самим співзалежним. І не просто псує життя. Є дуже багато випадків, коли такі дружини, чоловіки, батьки, маючи справу зі співзалежними і намагаючись їм допомогти, самі ставали залежними, тому що намагалися розслабитися теж чаркою або наркотиком. Або доходили до нервового зриву, до тяжкої депресії, з найтяжчими наслідками. І розуміючи це, у службах допомоги, у реабілітаційних центрах останнім часом в Україні почали приділяти окрему увагу співзалежності. Наприклад, в центрі, де я проходив реабілітацію останній, він називається Real Life, англійською, так?
Справжнє життя. Справжнє життя, так.
Да, це можна знайти в інтернеті, всі зараз широко представлені в інтернеті, ці структури. Так от, у цьому конкретно центрі Real Life є окрема спеціальна програма для рідних і близьких залежних клієнтів. Тобто, якщо людина проходить програму в центрі, то безкоштовно, точніше за ті ж гроші, що ця людина лікується, її рідні та близькі можуть відвідувати спеціальні групи зі співзалежності, де їх просто навчають, як потрібно поводитися із залежною людиною в залежності, після проходження курсу реабілітації, через рік, через 5. І це все речі, яких можна навчитись. На відміну від лікування самої хімічної залежності, тут не потрібна психотерапія, тут не потрібна глибока там психіатрична корекція, яка не завжди потрібна і залежним, але трапляється. А співзалежним потрібно просто навчитися, як співіснувати і комунікувати із залежним родичем так, щоб це йшло йому на користь. Самодіяльність, як і в більшості інших речей, які стосуються здоров'я людини, самодіяльність приносить тільки шкоду. Вона не просто не приносить користі, вона часто приносить шкоду, на жаль.
Олександре, ви сказали, що переважна більшість чоловіків, я подивилася, що статистично так, те, що дає Світова організація охорони здоров'я, справді статистично більше чоловіків з алкогольною залежністю, але знову ж таки Всесвітня організація охорони здоров'я дає те, що різні причини чоловічої і жіночої алкогольної залежності, і жіночої це часто травматичні, чоловічі інші. Я не знаю, наскільки це підтверджено вашим досвідом, можливо, про це поговоримо, чи має сенс говорити, чому люди п'ють, так? тому що от досить часто кажуть, та він п'є, тому що в нього там особисте життя не влаштоване, там, так, або ще там щось. Ну, так люди в селі можуть сказати. Наскільки це має значення і чи можна узагальнювати, чому люди вживають алкоголь?
Це має дуже велике значення. Треба розуміти, що це, знов-таки, неможливо розповісти в ефірі, це треба пройти курс. Mm-hmm. Я, проходячи реабілітацію, отримав теоретичні знання, знову-таки мені пощастило в цьому плані з центром, де я був, де дають велику частину цих теоретичних знань. Бо не всі центри такі, є ті, які спрямовані на релігію більшим чином.
Про центри, до речі, окремо запитаю, так? Як вибрати центр? Це теж хороше питання.
Повернемось. Який я говорю, і є інші такі центри, ну він не єдиний, хоча й дуже хороший, не можу ну не похвалити абсолютно об'єктивно. Але от такі центри, да, вони роблять досить такий значний наголос, хоча це далеко не єдине, на теоретичне розуміння процесу клієнтами. І от проходячи цей курс, я дізнався, що насправді причина поверхнева, чому людина п'є або вживає наркотики, це насправді не причина. Причиною є схильність до хвороби. Так само, як може бути схильність до будь-якої хвороби в однієї людини, а в іншої менша. Привід знайдеться завжди, але одна людина, скажімо, зазнавши кар'єрного краху, зіткнувшись з проблемами в сім'ї або ще з якихось причин, одна людина починає їх вирішувати, друга впадає в депресію. Третя розряджається відпочиваючи, четверта навпаки фізичним навантаженням. П'ята випиває, а потім береться до справи. А шоста випиває знову, потім випиває ще. І в результаті отримує собі набагато більше проблем, ніж було на вході. Штука ось у чому. Це починаєш розуміти далеко не одразу, а от у міру проходження курсу реабілітації. Але це найголовніше, що потрібно зрозуміти. Хоча немає точних, однозначних причин, чому людина вживає алкоголь або наркотики, загальна картина завжди однакова. Це оця ось схильність. І друге, наявність схильності не означає, що людина приречена жодним чином. Так само, як і навпаки. Якщо людині здається, що вона від цього захищена, що вона має потужну силу волі і що з нею ніколи нічого подібного не станеться, це теж завжди може бути помилкою. От така ситуація. Постійно потрібно бути насторожі, якщо ви помічаєте за собою або своїм близьким якусь таку схильність. Але водночас ніколи не можна опускати руки. Я бачив людей, які приходили на реабілітацію і по 3-4 місяці, уявляєте, підряд, влаштовували істерики, ледь не бійки, всіляко висловлювали свій протест в абсолютно твердій переконаності, що я більше ніколи не питиму, я так вирішив або вирішила, виходили і починали знову. Я бачив навпаки таких, які по кілька місяців говорили, я все одно буду вживати, я буду колотися, це були важкі наркомани, розумієте, це навіть не те, що алкоголь, хоча і те йде насправді катастрофічно. А потім ці люди змінювали свою точку зору і вже не один рік перебувають у тверезості. Може бути все, що завгодно, все залежить від людини.
Як визначити, що це вже залежність, і чи можна цю діагностику зробити самому собі? Да, тому що так от буває, що всі навколо кажуть, але ж я відчуваю, що я просто трошки розслабляюся.
Так, звичайно. Тут є два моменти. З одного боку, самому собі визначити набагато важче, ніж зі сторони. Тому що залежність – це така штука, яка впливає на людську психіку, ну так само, як і саме вживання алкоголю або наркотиків, змінює нашу свідомість. Да? І людина впадає в таку поведінкову схему заперечення. Це пошук будь-яких нібито раціональних аргументів на користь того, що людина насправді не хвора. Я не є алкоголіком, я не є наркоманом. Це ніби блок, вмонтований у свідомість практично будь-якого алкоголіка або наркомана. І це просто дивовижно, якого рівня аргументації, якого рівня мудрованості доходять залежні, щоб довести собі іншим, що залежності у них нема. Зі сторони це завжди видніше. Але з іншого боку, звичайно, залежному важко прислухатися до думки зі сторони. Кожен з нас схильний вважати себе розумнішим за інших, ми зізнаємося чесно, десь там у свідомості. І, звичайно, мало хто має достатньо холодного розуму і сили волі, щоб визнати, що мій мозок дурить мене ж. Ми звикли ототожнювати себе зі своєю свідомістю. А це не завжди так. І наша ж свідомість дуже прекрасно нас може надурити, особливо, коли вона перебуває під впливом певних речовин. А як конкретно можна визначити? Знову таки, у наш час інтернет нам у поміч. Якщо знайти сторінку якого-небудь із центрів, про які я згадав, реабілітаційних центрів, якщо пошукати за пошуковим словом аддиктологія, це, власне, є наука про залежність, аддиктологія від англійського addict, залежний або залежність, то можна знайти рекомендації на сторінці центру, про який я згадував, Real Life, і в Фейсбуці, і в інтернеті ці рекомендації викладені досить повно, і я впевнений, у інших центрах також це практикується. Низка рекомендацій, за якими визначити залежність людини, ну, насправді, досить таки неважко, і, на жаль, практично не помилишся. Це звичка вживати у будь-якій стресовій ситуації, нехай і потроху. Це звичка відкладати інші справи заради вживання, а не вживання заради важливіших справ. Це відчуття, які супроводжують вживання. Якщо людина ще перед вживанням наркотиків або випивкою відчуває піднесення духу, тепло в душі, у неї, в принципі, кращий настрій, це вже дуже тривожний дзвінок. Ну, а залежно вже від терміну вживання, є інші, аж до фізичних, фізіологічних ознак. Їх не так багато, але, повторююся, ну, нема сенсу зараз захарашувати. Все це є, і люди, яким це потрібно, можуть це знайти дуже легко. Знайти цю інформацію, перевірити себе або своїх близьких. Це просто, не просто потім зважитися на те, щоб розпочати лікування. Оце буває важко.
Оце буває важко. І на цій точці зараз я нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Михальсон, перекладач, журналіст, публіцист Сет Бранч на Громадському радіо. Тетяна Трощинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Буквально за півхвилини повертаємося, щоб продовжити розмову з Олександром. Олександре, оця точка, коли людина вирішує, рідні вирішують, коло підтримки вирішує, як це може відбуватися? У всіх, певно, по-різному?
Так, дуже по-різному. Як я вже сказав, часто буває так, що рідні або близькі ставлять певні умови. Припустімо, людина, яка вживає наркотики, ну, як правило, на жаль, у наш час, це молода людина. Вона ще не може існувати без батьківської підтримки, і батьки заявляють, що не вибирай. Або ну, ми обрізаємо тобі, грубо кажучи, фінансування, або ти пройдеш курс лікування. Так? Знову таки, людина, яка вживає, неважливо, алкоголь чи наркотики, вона, як правило, не живе заможно. Не тільки тому, що гроші витрачаються на ці речовини, а й тому, що у постійному вживанні гроші неможливо заробляти. І така людина, доходячи до певної точки, в першу чергу в матеріальному житті, а в другу або одночасно у самопочутті, ну і в третю, звичайно, виникають проблеми в стосунках з навколишніми, у сімейному житті це безумовно. От людина, доходячи до критичної точки, до дна, як висловлюються спеціалісти, здавалося б, термін літературний, але так говорять саме фахівці.
Але в сенсі цьому він взагалі метафорично доволі виглядає.
Так, але людина, просто розуміючи, до чого себе довела, вона зважується на цей крок і приходить на реабілітацію. І якщо вона досить добре мотивована і знайшла собі хороших фахівців, а також готова дослухатися і виконувати рекомендації, що дуже важливо, то ця людина змінить своє життя. Вона, не можна навіть сказати, повернеться, бо в минуле повернутися не можна. Вона почне жити новим життям, нормальним життям без залежності. Це потребує зусиль і часу, як я вже кілька разів зазначив. Але це абсолютно можливо. На жаль, частіше, з моїх особисто спостережень, все-таки до центрів потрапляють люди, яких до цього так чи інакше спонукали рідні і близькі. Саме тому далеко не всі одужують. У людини має бути власна мотивація. Буває так, що людина приходить, аби відбути якийсь термін на реабілітації, тому що змусили батьки або сім'я. А буває так навіть, що людина приходить із розумінням, що вона зайшла в житті в глухий кут, що їй необхідно щось робити. Але внутрішній протест проти, наприклад, виконання тих же рекомендацій, ну, зводить її бажання на нівець. Тому що, ну, як би вам сказати, мало мати бажання керувати автомобілем. Потрібно спершу вивчити правила, потім пройти певний практикум. І якісь правила дорожнього руху можуть видаватися мені безглуздими, але я розумію, що повинен їх виконувати. Якщо я лежу в лікарні з якоюсь хворобою, не знаючись на медицині, то накази лікарів про те, які мені медикаменти вживати, як поводитися і скільки часу перебувати в лікарні, можуть бути мені незрозумілими. Але я їх виконую, тому що я розумію, що ну, це потрібно. Тут те саме, але оскільки йдеться про хворобу, яка зачіпає в першу чергу психіку, ми залежні, постійно намагаємося самі себе обдурити і самі за себе вирішити, скільки, де, як, от особливо як, нам треба одужувати. А це не так, тому що це так само питання фахівців. І, на превеликий жаль, навіть те, що нам не хочеться робити, робити потрібно, якщо ми одужати все-таки справді бажаємо. Самої сили волі тут недостатньо. Один із наших чудових психологів з цього приводу говорив, спробуйте потримати у витягнутій руці аркуш паперу. Просто аркуш паперу, легенький аркуш паперу протягом години. Якщо вам буде не вдаватися, говоріть собі, але ж я цього хочу, у мене ж є сила волі. Ну, все одно не вдасться. Так само і позбутись залежності. Силою волі, якщо вона вже сформувалася, це практично неможливо. Винятки є, вони надзвичайно рідкісні.
Ви от згадали більш звичне таке лікування, я не знаю, що завгодно, там грип, та люди звикли лікувати, довіряючи лікарям. І отут питання довіри, воно доволі ключове, тому б я тут якраз хотіла повернутися до того, як вибрати центр, як вибрати фахівців, тому що можна натрапити, мені здається, на все, що завгодно, і на шахрайство, і на відсутність допомоги, і навіть на шкоду, напевно.
Ну, щодо шкоди, раніше, наскільки я чув, уже сам я не застав, були великі проблеми на пострадянському просторі, в Україні зокрема, тому що нічого ну, не було організовано, скажімо так, як слід, власного досвіду не було, переймався західний досвід, де дійсно ця тема ну, просувається вже кілька десятиліть, анонімні алкоголіки, цей рух, так, він існує, як відомо, почався він в Америці з 30-х років минулого століття, він існує вже ледь не 100 років, там нагромаджено величезний масив емпіричних даних, з яких уже вибудовані певні теорії, все це перевірено на сотнях і сотнях мільйонів випадків за десятки і десятки років, тому воно працює. У нас досвіду не було, а все-таки реалії трошки інші, і соціальні, і ментальні, і економічні. І попервах, наскільки я розумію, це працювало поганенько, десь до середини нульових років були випадки, коли просто людей, от, наприклад, змушували день і ніч, грубо кажучи, дрова пиляти, дерева валити. І вважалося, що така терапія допоможе. Зараз розроблені наукові підходи, які адаптовані саме до наших реалій, до наших людей. Зараз нагромаджено знов-таки вже наш український вітчизняний досвід. Зараз цим ну, більш-менш туди-сюди якоюсь мірою все-таки опікується держава. У попередньому уряді був, не знаю, чи є в нинішньому, була спеціальна така опція у відділі у Мінсоцполітики, перепрошую, з реабілітаційного процесу. Тобто зараз ці штуки працюють цивілізованіше і тут більше наукового підходу, робиться наголос на поведінкові виправлення, на психотерапію, не плутати з психіатрією, до речі, це не те, що в старовинному американському кіно, де електрострубом відучають.
Відучають, так.
Так, да, такого давно вже немає ні в Америці, ні в нас ніде. На дання людині знань, от знань, як використовувати ті чи інші навички, формування самих цих навичок. Тобто центр треба обирати той, який дає збалансований підхід у теорії, раз, навиках, два, і індивідуальному підході до клієнтів – це три. Але знову таки, людина, яка ніколи з цим не стикалася, їй, напевно, буде не так легко розібратися, а чи той центр, який я обрав в інтернеті, дає відповідні навички чи ні, правда ж?
Так, звичайно.
Тому ідеальний варіант тут це, звичайно, поспілкуватися з кимось, хто має відповідний досвід. А так, ну, я б сказав, що все-таки дуже багато залежить від особистого контакту. І якщо людина є залежною сама або хоче добитися одужання для свого родича або близької людини, то потрібно знайти відповідний центр, відвідати його персонально, поспілкуватися з керівництвом, попередньо ознайомившись із теорією, про яку я вже згадав. Ну так, поверхнево, наскільки це можливо, але повторюю знову, у нас є зараз величезні масиви інформації на інтернеті. І звідси робити висновки зі своїх власних вражень. Зрештою, це ж наша персональна відповідальність. Ну, ми вибираємо лікарню, ми вибираємо ліки, ми вибираємо так само і центр для реабілітації.
Чи працюють, з вашої точки зору, групи на зразок «Рівний рівному», анонімні групи і так далі? Оці групи підтримки.
Вони дуже добре працюють для людей, які пройшли курс реабілітації на стаціонарі. Знов-таки можу зі свого досвіду сказати. От у цьому плані вони працюють, тому що насправді, можливо, ті, хто ніколи не страждав на залежність, мене зараз не зрозуміють, але насправді ні жінка, яка тебе кохає, ні твій найкращий друг, ні навіть рідна мама не може завжди в будь-яку потрібну мить надати тобі ту підтримку, якої ти потребуєш, якщо ти алкоголік або наркоман і знаходишся у стадії одужання після реабілітаційного процесу. Цей шлях можна пройти тільки поруч із людьми, які пройшли те саме і розуміють тебе. Ну це просто так є. Тут недостатньо любові, теплих почуттів, палкого бажання сторонньої чи несторонньої, а близької людини тобі допомогти. Тут потрібен досвід. І в цьому відношенні ось ці групи відіграють величезне значення. Мають величезне значення, перепрошую. Або ж відіграють величезну роль. І крім того, є така, ну не сказати б інституція, є така практика, залежні можуть обрати собі так званого наставника, або ще термін, який прийшов до нас із Заходу, спонсора. Але спонсор – це не людина, яка дає гроші в даному випадку. Це людина, яка далі просунулась в одужанні, яка має за плечима більше досвіду.
Інвестує свій час і ресурс, зрештою.
Яка інвестує у вас свій час і ресурс. Така людина, яка погодиться вас супроводжувати, підтримувати, дати пораду. І йдеться не лише про теоретичні поради. Так звана тяга, бажання негайно випити, з'їсти таблетку, уколотись, може настати після реабілітаційного процесу будь-якої миті. Вона може настати в третій ночі через 5 років після виходу з реабілітації, через 5 років тверезості, і напасти з такою силою, що людина не може її опиратися. І тоді критично важливо, щоб людині було кому хоч би подзвонити, а краще зустрітися, і щоб той чи та, кому він подзвонить або попросить зустрічі, був готовий допомогти в будь-яку мить і міг це зробити, тобто щоб це була людина з більшим досвідом. Насправді це найголовніша підтримка, яка необхідна після стаціонарної реабілітації. Все інше це вже так, більш-менш додаткове.
Якщо говорити про тих, хто навколо, але не мають, по-перше, досвіду залежності, але це можуть бути близькі люди, це можуть бути батьки, або дружина, або друг, або будь-хто. Як, що ефективно насправді і що працює, що їм потрібно знати, от з вашого досвіду?
Ну, в загальних рисах, по-перше, як я вже сказав, з одного боку, не дозволяти за ваш рахунок, як в матеріальному плані, так і в психоемоційному, продовжувати вживання. Якщо людина намагається вами, залежна людина, намагається вами маніпулювати, тиснути на вас, шантажувати якимось чином, в жодному випадку не можна на це йти. За всієї вашої любові і бажання допомогти ви тільки нашкодите і цій людині, і собі. Ось тут сила волі якраз придасться. От тут знайдіть в собі силу волі і ставте питання руба. Коханий, чи кохана, чи синку, чи там як завгодно. Я тобі можу допомогти, я зроблю для цього все. Ми почнемо з того, що ми поїдемо до реабілітаційного центру, поговоримо з фахівцями і з'ясуємо, що конкретно ми можемо зробити для тебе. Ось це є шлях. А шлях підтримувати якось людину самотужки, він мало ефективний. От не можна потакати, як я вже сказав. Нема сенсу і безглуздо зі свого боку шантажувати чогось, вимагати, тиснути. Це теж безглуздо, це не допоможе. Якщо вже зовсім нічого не допомагає, потрібно просто розривати стосунки, але, звичайно, це можливо не завжди. Так? Ну, матір з дитиною стосунки не розірве, це ну, майже не буває ніколи. Тому найголовніший спосіб, це, по-перше, точніше, навіть не спосіб, найголовніший і єдиний, насправді, підхід, це, по-перше, дізнатися ось ці основні, найпростіші теоретичні знання, як визначити залежність, а зробити звідти висновки з поведінки свого близького. І якщо є можливість проконсультуватися зі спеціалістами заочно, добре і всебічно описавши симптоми, а потім, якщо дійсно проблема є серйозною і важкою, якщо людина постійно у вживанні, якщо через це йде крахом її життя, якщо це відбивається і на вашому житті, чи то на вашому самопочутті, чи забирає ваш час, чи, примітивно кажучи, алкоголік речі з дому виносить або наркоман, да? Чи потрапляє постійно в проблеми з правоохоронцями, то ставити питання чітко і однозначно. Я готовий або готова тобі допомогти. Я прикладу для цього всі можливі ресурси, але ми повинні допомагати так, щоб це дало результат. Поїхали радитися з тими, хто це вміє і хто займається цим фахово. От тоді буде діло.
І ще запитаю у вас про одужання. Це дуже складний шлях, я так розумію, так? Можливо, якісь речі, про які слід знати, до яких, можливо, треба готуватись, чи до цього не підготуєшся?
Ну, одужання в рамках, наприклад, стаціонару – це один процес, і цей процес стає зрозумілим у міру процесу, так би мовити. Тут немає чого особливо розповідати. По-перше, всі центри досить різні, а по-друге, знову-таки, на місці все стане зрозуміло. А от дуже важлива річ – це супровід, перепрошую, після одужання. Там є досить чіткі правила того, як необхідно поводитись. Якщо ви кинули вживати наркотики або алкоголь, ви в жодному випадку не повинні допускати так званих тригерів. Точніше, ви все одно будете з ними стикатися, але ви не повинні, так би мовити, допускати їх всередину себе. Що таке тригери? Якщо людина, яка звикла вживати наркотики в себе, грубо кажучи, на районі, буде постійно проходити повз ті місця, де вона це робила, або якщо алкоголік, який кинув пити, вирішить, що він може зайти в улюблений бар, тільки випити там кави, тільки подивитись футбол, це майже гарантований шлях до зриву. Не завтра, то через тиждень. Це перевірено знову-таки досвідом. І, знаєте, адиктологи, вони так сумно жартують, похмурить такий жарт, що кожна сторінка цих рекомендацій написана кров'ю. Справді, багато людей загинули через те, що не дотримувалися цих рекомендацій.
Це те, що ви сказали про зміну, та? От що і треба бути готовим до зміни певної особистості і способу життя, і таких речей в тому числі.
Так, да, уникати тригерів, тобто місць, де ви вживали, уникати людей, з якими ви вживали, або, якщо це неможливо, зустрічатися з ними за таких обставин, за яких вживання абсолютно неможливе. По можливості уникати предметів, об'єктів, явищ, які нагадують про вживання. Я бачив серед молоді, яка вживає от модні нинішні наркотики, так звані прискорювальні, різноманітні такі от ці речі, які прийнято там нюхати, знаєте, це все на дискотеках і так далі. Я бачив, що люди зривалися, просто починаючи слухати свою улюблену танцювальну музику. Якщо такий піде в танцювальний клуб, з абсолютним бажанням лише потанцювати і нічого не вживати, він зірветься 100%. Тобто навіть такі речі, вони працюють, і треба бути готовим до того, що якщо ви справді хочете покинути, позбутися цієї хвороби, то вам доведеться відмовитися від деяких звичних моментів у вашій поведінці і вашому житті. Це так. Треба розуміти, що це серйозна справа і вона потребує зусиль.
Дякую вам. Олександре, дякую за те, що поділилися цим досвідом. Дуже багато мені здалося практичних речей, які просто можна на те, щоб послухати і подумати, наскільки це підходить вам або вашій близькій людині, якщо ця проблема стосується безпосередньо вас, тих, хто нас слухає. Олександр Михельсон, перекладач, журналіст-публіцист, був нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.